Kryesit kryesor nga Euronews Albania.
Përfaqësuesi i shoqatës së konsumatorëve deri në 25% rritje çmimesh në janar. SPAK ende pa vendim nëse do të apelojë dënimin për Tahirin. Grihen dy akuza për elmimet me ujë në Deçan. Presidenti Biden, nëse Rusia pushton Ukrainën, do të jemi gati. Le Pen premton daljen e Francës nga NATO. Kërcënimi rus, vajzat ukrainase marrin leksione ushtarake.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.